Қайрат болып өмір кештім талай сыннан. Күнім өтті үмітпенен мұңайғасқан. Кредит болып қабырғама батты қайғы. Жүрек шарша, жаным жүде үнсіз қалған. Түрлік үшін таңнан кешке жүгірген мен. Бақыт деген алыс тапты бүлінбестен. Құрғақ уәде көбейгенде айналамда. Көңілдегі сенімдерде сөгілгендей. Шаршадым мен, шаршадым мен бәрінен. Жасырдым ғой көз жасымды жаным мен. Қайрат болып күліп жүрсем сырт көзге. Ішімдегі дауылымды кім білген. Шаршадым мен үнсіз қалған түндерде. Жауап таппай мың сұраққа жүргеннен. Бір жылы сөз күтіп едім өмірден. Жүрек неге мұңға толды күн өткен. Жұмыстан да бітпес ойдан қажып кеттім. Арманымды арқалаудан талып кеттім. Келіншегім бір күлімдеп қарағанда. Жан жарамның жазыларын бөліппін мен. Бірақ кейде суып кеткен қабақтардан. Сағыныштың лебін іздеп адасқан жан. Үй ішімді өзімді өзім бөтен сезіп. Қанша рет үнсіз ғана жылап қалғам. Шаршадым мен, шаршадым мен бәрінен. Жасырдым ғой көз жасымды жаным мен. Қайрат болып күліп жүрсем сырт көзге. Ішімдегі дауылым. Шығар жолыма. Бәлкім тағдырым табар бір мұңыма. Бір мейірім мен бір шынайы жан жылу. Жетіп жатыр шаршаған бұл жаныма. Шаршадым мен бірақ әлі құламадым. Тағдыр қанша сынаса да сынбадым. Қайрат деген жасымды жасырамын тағы да мен. Күнім шығар деп қараймын таңымнан. Бір күн келіп бақытымды табармын. Шаршаған жан тыныштықты сағынған.